ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องสุมนสูตรในปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายก็มีข้อความว่าเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีที่พระเชตวันเจ้าหญิงสุมนาเทวีพระราชธิดาของพระเจ้าประสิทธิ์โกศลได้เข้าเฝ้าแล้วก็ไปกราบทูลถามปัญหาถึงคนสองคนคนคนหนึ่งเนี่ยคนสองคนเนี่ยคนหนึ่งคือศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมด้วยกันแล้วคนหนึ่งมีการให้ทานคนหนึ่งไม่ได้ให้ทานคนเหล่านี้เมื่อตายไปบังเกิดในสุคติและจะมีอะไรที่แตกต่างกันพระเจ้าทรงแสดงว่าคนที่ให้ทานนั้นจะแตกต่างกันในด้านอายุวรรณะสุขความเป็นใหญ่อายศยศความเป็นใหญ่แล้วก็ถามว่าเทพบุตรทั้งสองเทพบุตรทั้งสองนั้นจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะมีอะไรแตกต่างกันก็ทรงแสดงว่าไอ้คนที่ให้ทานนั้นจะเกิดในสกุลที่มั่งคั่งร่ำรวยแต่คนที่ไม่ได้ให้ทานนั้นจะเกิดในสกุลที่ยากจนแล้วก็ถามใหม่ว่าถ้าคนทั้งสองนี้ออกบวชมันจะมีอะไรแตกต่างกันก็ทรงแสดงว่าคนที่ให้ทานมาก่อนนั้นจะร่ำรวยด้วยปัจจัยลาภคือด้วยปัจจัยสี่แล้วถ้าหากว่าไม่แสดงหรือไม่บอกกล่าวก็อาจจะได้น้อยหน่อยแต่บอกกล่าวเรียรายอะไรต่ออะไรก็อาจจะได้มากได้มากแต่อีกองค์หนึ่งนั้นจะขาดแคลนจะขาดแคลนปัจจัยลาภบิณฑบาตไม่ค่อยได้ถามใหม่ว่าสมมติว่าทั้งสองรูปเนี่ยบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ด้วยกันจะมีอะไรแตกต่างไหมพระเจ้าบอกว่าไม่มีความแตกต่างในวิมุตตินะฮะให้โปรดสังเกตเราใช้คำเดียวคือไม่แตกต่างเฉพาะเรื่องวิมุตติแต่ถ้าเราไปเทียบเคียงในพระสูตรอื่นก็จะเห็นความแตกต่างปัญหาที่น่าสนใจก็คือว่าในสมัยนั้นเขาบอกว่ามีผู้หญิงที่พิเศษที่เด็กๆนะฮะ7 ขวบแล้วเก่งมากปราดเปรื่องมากเนี่ยก็มีนางวิสาขานี่หนึ่งแล้วก็เนี่ยเจ้าหญิงสุมนาเทวีเนี่ย2แล้วก็เจ้าหญิงพระราชธิดาของมัจจพิมพิสารในกรุงหนึ่งบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาตั้งแต่เป็นเด็กๆอายุ7 ขวบแต่ว่าพระอัตถกถาจารย์นั้นท่านนำย้อนหลังไปไกลลิบเลยถึงภูมิหลังของเจ้าหญิงสุมนาเทวีว่าทำไมฉลาดปราดเปรื่องเก่งกาจมากย้อนหลังไปเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามวิปัสสีท่านเห็นว่าทวิปัสสีผมก็ไกลมากนะฮะวิปัสสีสิกขีเวสภูโกนาคมกัดศพโคดมคือมันพระพุทธเจ้าเลยไปอีกเลยพระพุทธเจ้าเราไปสิห้าองค์แล้วก็ท่านเกิดในสกุลของเศรษฐีแต่ว่าบิดาตายพอดีท่านมหามาตย์ก็นิมนต์พระพุทธเจ้าทรงวนาวิปัสสีนี่มาฉันที่บ้านแม่ก็เสียใจนะฮะว่าพระเจ้าเสด็จมาครั้งแรกเนี่ยเราน่าจะได้ถวายทานเป็นคนแรกแต่ว่าพ่อของเจ้าไม่อยู่แล้วไม่รู้จะทำยังไงปุษาก็บอกไม่เป็นไรหนูจัดการเองเลยก็จัดการคือว่าท่านมหามาตย์นี่สั่งคนห้ามคนอื่นเข้ามายุ่งเข้ามาแย่งถวายทานแทนที่จะชวนเพื่อนนะฮะก็ห้ามคนอื่นมาแย่งถวายทานเส ทีนี้กุลธิดาคนนี้เขาก็ปรุงข้าวยาคูอย่างดีแล้วก็ปิดมีฝาปิดอย่างดีแล้วก็หุ้มแล้วก็พวงมาลัยดอกไม้ดอกมะลิเนี่ยปิดข้างบนก็เข้าไปในสถานที่นั้นคนก็ไม่ให้เข้าแกก็ถามเหตุผลว่าทำไมไม่ให้เข้าก็บอกว่าท่านมหามาตห้ามไม่ให้คนเอาอาหารไปแย่งถวายคือเขาจะถวายเองแกบอกนี่ไม่ใช่อาหารนี่คุณลองดูสิดอกมะลิก็ตกลงมันต้องผ่านเพราะเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้สั่งห้ามเอาดอกไม้ถวายเธอก็ได้ผ่านไปถึงที่ประทับเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วขอให้พระพุทธเจ้าได้โปรดรับดอกมะลิแกซื่อสัตย์นะฮะแกบอกถวายดอกมะลิก็คือดอกมะลิแต่มันพอดีมันไปติดตาหันไปด้วยก็ฉลาดมากเลยก็พระพุทธเจ้าก็รับนะฮะจะเสร็จแล้วพอถึงท่านมหามาตย์เขาจะถวายไม่ใช่มหามาตย์ที่พระราชาเลยนะฮะพระราชาเลยพระราชาเขาจะน้อมอาหารไปถวายพระพุทธเจ้าก็ปิดปากไม่รับบอกว่าพระองค์รับแล้วก็ได้อาหารแล้วตกลงว่าพระราชาก็ต้องเลี้ยงดูพระรูปอื่นไม่ได้ถวายพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็เกิดสอบถามขึ้นมาว่าใครมาแย่งถวายแล้วก็มาได้ยังไงคนก็กราบทูลให้ทรงทราบว่าก็เธอไม่ได้บอกถวายอาหารแต่เธอบอกถวายดอกมะลิพวงมาลัยดอกมะลิก็พระราชาบอกโอ้คนนี้ฉลาดมากเป็นเด็กผู้หญิงที่ฉลาดมากก็นำมาเป็นธิดาเลยเอาให้เป็นราชธิดาเลยยกจ้องไว้แล้วก็เธอก็บริหารทรัพย์สองสกุลในที่นี้บริหารทรัพย์สองสกุลก็กลายเป็นคนทำบุญเยอะแล้วก็เธอไปตั้งความปรารถนาว่าเกิดชาติหนึ่งพบใดก็ตามให้ชื่อว่าสุมนานะฮะสุมนาเราจะแปลว่าใจดีก็ได้แปลว่าดอกมะลิก็ได้นะฮะแล้วก็เธอก็ชื่ออย่างนี้มาตลอดผ่านภพชาติมาตั้งนานมาจนถึงยุคสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านก็เกิดเป็นราชธิดาของพระเจ้าประสิทธิโกศลเคยเล่าดึงตอนท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างพระเชตวันตอนที่สร้างเสร็จเนี่ยก็ไปกราบทูลพระเจ้าประสิทธิโกศลว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จก็ขอให้ไปเฝ้าพระนางสุมนาเทวีตอนนั้นก็เป็นราชกุมารี7 ขวบแต่ว่าตอนเขาเกิดเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่พิเศษคือทำให้พระราชบิดาก็เห็นว่าธิดาไม่ใช่สามัญชนธรรมดามันเกิดแล้วมีดอกมะลิมันลงมาจากไหนไม่รู้มีดอกมะลิมาโปรยแล้วก็มีเด็กเกิดเวลาเดียวกันเนี่ยถึง500สมมุติแล้วนะฮะในวันนั้นเนี่ยกรุงสาวัตถีนี่มีคนเกิดมา500คนก็ตกลงว่าก็ขอมาเป็นเพื่อนกับพระราชกุมารีเพื่อนเยอะเลยแล้วก็เติบโตมาด้วยกันก็รู้ข่าวพระเจ้าเสด็จก็ไปเฝ้าแล้วขวางเทศคือจัดการรับเสด็จเองพระเจ้าประสิทธิโกศลต้องการทดลองลูกสาวนะเด็ก7 ขวบว่ารับเสด็จได้ไหมก็เหมือนกับท่านนนชัยเศรษฐีทดลองนางวิสาขาเมตกะคุณตาเลยคุณตาทดลองเลยปรากฏว่าเธอทำได้แล้วก็ขวางเทศลูกสาวพระเจ้าพิมพิสารก็เหมือนกันพ่อก็ทดลองให้เป็นหัวหน้ารับเสด็จแล้วก็ทำได้ทั้ง3คนทั้ง3องค์นะทั้ง3คนเนี่ยนะก็ฟังเทศพระพุทธเจ้าเทศแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันก็อยู่ท่ามกลางความสุขในธรรมแล้วก็ความสุขในก็เรียกว่าได้ทั้ง2อย่างนะได้ทั้ง2ฝ่ายทีนี้ต่อมาเนี่ยมันมีราชกุมารพระอนุชาของท่านเนี่ยประสูติแล้วก็พี่เลี้ยงคือคนรับใช้ของพระเทวีซึ่งเป็นแม่ของท่านเนี่ยก็เกิดคลอดลูกพร้อมกันแล้วก็ต่อมาวันหนึ่งเนี่ย เด็กเหล่านี้มันพอลืมตากันมาเสียงก็เห็นก็เขาคุยกันคุยกันตั้งแต่เป็นเด็กยังคุยกันว่าเป็นไงเราเตือนแล้วบอกว่าให้ทำบุญให้มากๆให้ทานมากๆเธอก็ไม่เชื่อแต่เวลานี้เป็นไงมั่งมาเกิดในคันของคนรับใช้ในขณะที่ฉันเกิดในเสวตฉัตรราชกุมารีได้ยินเสียงที่ไหนเสียงที่ไหนก็ไปแอบดูประตูเด็กคุยกันไม่กล้าบอกพระชนนีเพราะกลัวว่าจะเข้าใจว่าเป็นอมนุษย์มาเกิดเข้าใจว่าเด็กผีสิงพูดได้ตั้งแต่เด็กๆ กลัวจะเกิดว่าเป็นเด็กผีสิงเธอรู้นะฮะพระโสดาบันท่านรู้ว่านี่เป็นสมณะเทพบุตรมาเกิดคือหมายความว่านักบวชพระที่เกิดเป็นเทพบุตรแล้วมาเกิดก็เลยนำเรื่องนี้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลถามที่ว่าทั้งกี้เนี่ยนะทีนี้ปัญหาย้อนไปว่าคือแสดงว่าท่านระลึกชาติได้ท่านระลึกชาติของคนทั้งสองคนนี้ได้นะฮะท่านก็คงย้อนไปดูเพราะว่าคำถามเนี่ยมันเป็นถามสืบเนื่องมาจากชาติอดีตว่าเด็กราชกุมารกับเด็กคนนี้มันเป็นเพื่อนกันมาเป็นพระกันมาสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าคนที่มันเกิดเป็นพระราชกุมารนั้นเจริญสารานิยธรรมสารานิยธรรมที่จริงมี6นะฮะทำไมท่านบอกว่า5ก็ชักสงสัยอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังนึกตะกี้ก็นึกอยู่อ๋อก็คงจะไม่สมบูรณ์เพราะถ้าสมบูรณ์แล้วเนี่ยท่านก็เป็นพระญาติบุคคลไปแล้วส่วนรูปหนึ่งนั้นเขาว่าเป็นพัตตักขะคือดูแลเรื่องโรงฉันโรงฉันมีคนมาถวายอะไรแต่ไรเนี่ยแต่ไม่สงเคราะห์ใครคือเล่นค่อนข้างจะเถียนทรงหน่อยไม่มีการสงเคราะห์ใครเพื่อนก็เตือนให้ทานซะบ้างให้ทำบุญซะบ้างเพื่อว่าจะได้บังเกิดในคติภพที่สมบูรณ์ด้วยลาภยศสรรเสริญอย่างที่ว่าตะกี้แต่ว่าท่านไม่ทำคือท่านถือว่าปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนกันน่ะแล้วในสุดมันก็เกิดว่าเป็นเหตุการณ์สมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก่อนพระพุทธเจ้าเราแล้วก็ตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรด้วยกันทั้งคู่แล้วก็พอจุติจะเทพบุตรก็มาถึงยุคพระพุทธเจ้าเราก็มาเกิดอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็ระลึกชาติได้ระลึกชาติได้ก็คุยกันเรื่องชาติก่อนโน้นลิบๆกันนะคุยกันไกลลิบเลยพระราชกุมารีก็รู้แล้วก็นำเรื่องข้อความตรงนี้ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะประเด็นที่น่าศึกษาเราจะเห็นว่ามันเป็นการสอนธรรมะที่เป็นรูปธรรมคือหมายความว่าตัวเหตุตัวผลมันเกิดขึ้นแก่ตัวคนละแล้วก็แสดงกระบวนการของกรรมซึ่งมีลักษณะเลื่อนไหลตามคนไปผ่านภพชาติเราก็จะเห็นกรรมที่ท่านอธิบายคือชื่อนี่แหละพวกเข้าใจนะชื่อที่ท่านเรียกเนี่ยพระอาจารย์รุ่นหลังท่านเรียกชื่อว่าเรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมอุปปัชชะเวทนิยกรรมอปราวรเวทนิยกรรมเนี่ยเป็นชื่อที่พระอาจารย์ท่านเรียกในตอนหลังตอนพระพุทธเจ้าท่านไม่เรียกกระรุงรังอย่างนั้นว่าพอมาถึงยุคหลังเนี่ยมันต้องการจำแนกแยกแยะให้เห็นเพราะว่าพื้นฐานคนกับสมัยพุทธกาลไม่เหมือนกันสมัยพุทธกาลพูดง่ายนะฮะคือเข้าใจทันทีเลยแต่ว่าสมัยหลังเขาเรียกว่าอัตยาสายคนมันสามลงคือมันลดผู้ไอ้บารมีธรรมเนี่ยมันลดลงวันพระอาจารย์แต่ละรุ่นก็พยายามที่จะสื่อสารพยายามที่จะติดต่อให้คนเกิดความเข้าใจมันก็ใช้ชื่อเสียงเรียงนามเข้ามาประกอบเพื่อสะดวกแก่การจำง่ายพระจักรมารีสุมนะเทวีเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนหนึ่งมันเกิดจากแรงอธิษฐานคือปรารถนาที่จะให้ได้ชื่อว่าสุมนาตลอดมันก็เหมือนกับใครล่ะเหมือนกับนางผุสดีใช่ไหมพวกเหล่านี้บางทีก็พอใจติดใจในตัวนั้นแล้วทั้งอธิษฐานเพราะแนวการทำบุญแล้วอธิษฐานเนี่ยที่จริงมันเป็นหลัก เขาเรียกว่าเป็นบุพจริยาของพระโพธิสัตว์ก็คนที่จะเป็นพระยาบุคคลทั้งหลายมันต้องอธิษฐานทั้งนั้นแหละอธิษฐานทั้งนั้นเพราะอธิษฐานเป็นบารมีเป็นบารมีธรรมที่มุ่งผลอย่างนั้นอย่างนี้เพราะงั้นในคราวที่ท่านถวายพวงมาลัยเนี่ยพร้อมด้วยข้าวยาคูซ่อนอยู่ข้างในนะก็บอกว่าเกิดชาติหนึ่งพบใดเนี่ยอย่าให้ยากจนจะเกิดในสกุลที่ยากจนและให้มีชื่อว่าสุมนาแล้วก็ให้มีความพอจะยินดีในธรรมะตลอดอันนี้ก็คือกลายเป็นสิ่งที่ท่านปรารถนาแต่ไม่ใช่ปรารถนาลอยๆนะฮะมันก็สร้างเหตุเพื่อให้เกิดผลตามที่ตนต้องการก็เป็นกระบวนการของเหตุผลคล้ายๆกับสุเมธธรรมานพปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเห็นไหมก็ตั้งความปรารถนาแต่ว่ามันเงื่อนไขที่จะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นแค่ตรงนั้นแต่ต้องทำตามอธิษฐานเอาไว้คือสร้างเหตุเพื่อเกิดผลอย่างนั้นคล้ายๆกับเรามุ่งมั่นจะจบปริญญาตรีมันก็ไม่ใช่ว่ามันจบเลยนะแต่ความมุ่งมั่นตรงนั้นมันจะนำไปสู่การจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็แล้วแต่เพราะท่านจึงเกิดว่าสุปนาเทวีให้ลองสังเกตว่ามันเป็นผลของทานที่ให้ไว้ดีแล้วสำนวนจะบอกผลของทานที่ให้ไว้ดีแล้วในคนบางคนมันไม่อยู่ที่สวยที่หล่อเลยนะแต่คนมองเหลียวหลังเลยนะคล้ายๆกันในหลวงเราเนี่ยเห็นไหมคนมองเหลียวหลังเลยคนนี้หน้าวัดระวอเนี่ยมาอยู่30กว่าปีสเสด็จแล้วก็เต็มอยู่นะแล้วคนหน้าเดิมนั่นแหละคนหน้าเดิมมาเต็มอยู่งั้นนะใครรู้ก็มาก็แห่กันมาเขาเรียกว่าเป็นผลของทานที่เขาให้ไว้ดีแล้วมันจะสร้างความประทับใจความชื่นใจที่ได้เห็นแล้วก็ดูกันมาอย่างนี้เราลองสังเกตว่าอย่างหลวงปู่ทั้งหลายหลวงปู่แหวนเนี่ยทั้ง96แล้วคนก็ยังแห่ไปดูกันเห็นไหมอันนี้คือผลของฐานที่ให้ไว้ดีแล้วเขาไม่ได้ดูที่รูปร่างเขาดูที่ข้างในเขาดูที่ข้างในเป็นเกียรติคุณความดีที่แผ่กระจายไปทีนี้ประการแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าการบำเพ็ญบุญแต่ละอย่างเนี่ยมันขจัดกิเลสแต่ละอย่างในกรณีของการเกิดของภิกษุสองรูปนะฮะสมัยพระกัสสปะสมัยพระพุทธเจ้าที่เป็นเหตุนำไปสู่ปัญหาตรงนี้ท่านให้เราสังเกตว่าการทำหน้าที่เป็นคนแจกพัดเนี่ยคือโครงสร้างเป็นโครงสร้างทางวินัยเป็นโครงสร้างทางวินัยว่าเวลาเข้ามาถวายอะไรเนี่ยมันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเพราะว่าเช่นสมมติว่าพระอยู่สัก100องค์หนึ่งเขาถวายของ50ชิ้นนะมันก็แจกไปตามลำดับพรรษาก่อนแล้วก็ไปหยุดไว้ตรงนี้หยุดไว้ตรงนี้ต่อมาก็มาอีก25ชิ้นก็นับจากอันดับที่51ไปนะไปถึงอันดับที่75เขาก็หยุดไว้ตรงนี้แล้วต่อมาก็ต่ออีกสมมติว่าต่อไปมา100หนึ่งนะมันก็ต่อตรงโน้นให้เสร็จแล้วก็มากลับที่หัวใหม่เพราะงั้นมันจะมีการเลือกทีนี้ของมันไม่เสมอของนี่มันไม่เสมอกันไม่เสมอก็ใช้วิธีการจับฉลากแต่หมายความว่าจำนวนเท่านี้เท่านั้นจับฉลากหรือไม่งั้นก็จับฉลากแล้วคนที่จับแล้วไม่ต้องจับก็ใช้ได้สองวิธีถ้าวิธีจับฉลากเนี่ยก็จับทั้งหมดคนที่ได้ก็ขึ้นบัญชีไว้นะคนที่ยังไม่ได้ก็พักไว้ก่อนแล้วก็พอฉลากมาใหม่อีกคนที่ได้แล้วไม่ต้องจับก็เหมือนกันนะฮะหมายความมันจะออกมาเป็นการเฉลี่ยทานให้สาธารณะทั่วไปแก่สูงหมายความมาเกิดผลแก่ทายกด้วยแล้วก็เกิดเป็นการอนุเคราะห์แก่พระภิกษุที่อยู่ภายในวัดด้วยเป็นลักษณะอะไรล่ะกระจายนะฮะกระจายผลประโยชน์ต่างๆแก่กันคนที่ทำนั้นต้องทำด้วยจิตใจที่ไม่ลำเอียงซึ่งก็หมายความว่างานตรงนี้ที่จริงไม่ใช่ทำได้ง่ายนะเพราะมันมีผลประโยชน์อยู่คือการไปยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์มันยุ่งนุ่งเทียนะยุ่งนุ่งทีส่วนอีกรูปหนึ่งเนี่ยท่านเจริญอัปปหานิยธรรมทีนี้ในไม่ใช่ในสารานิยธรรมสารานิยธรรมเนี่ยที่จริงมันมีหกข้อคือเมตตาทางกายกรรมเห็นไหมมันเจริญธรรมะแล้ว อันนี้มันเป็นทานเป็นทานเป็นศีลใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นธรรมะแล้วก็เป็นสมาธิทานศีลที่จริงธรรมะแล้วก็เป็นสมาธิสมาธินั้นเป็นความเข้มข้นของธรรมะกับความเข้มข้นของศีลเพราะงั้นธรรมะมันก็เหนือกว่าแล้วเป็นเมตตาที่แสดงออกทางกายคือการกระทำอะไรกับใครอย่างไรก็ตามก็ทำด้วยเมตตาจะพูดถึงใครพูดกับใครพูดอะไรก็ตามต้องพูดด้วยเมตตาคือมองประโยชน์ของผู้ฟังที่จะได้จากการพูดของเราแล้วคิดถึงเขาก็คิดถึงด้วยเมตตาปรารถนาที่จะเห็นเขามีความสุขความเจริญนะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ไม่คิดซ้ำเติมเขาความคิดนี่ที่จริงมันเป็นคุณภาพของจิตเรานะฮะแต่ว่าจะถึงเขาหรือไม่ถึงเขาไม่รู้เพียงแต่ว่าเราไม่ไปทำลายเขาไม่ไปกล่าวร้ายเขาก็พอแล้วแต่ถ้าว่าเกิดผลดีงามแก่เขาก็จะดีต่อไปทีนี้ข้อที่4เนี่ยฮะข้อที่4มันกลายเป็นทานเลยข้อที่4คือการเฉลี่ยลาภผลต่างๆที่ตัวเองได้มาเป็นการสงเคราะห์เป็นการอนุเคราะห์เป็นการให้ก็แล้วแต่ก็มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอป้อมารีเป็นวิธีฝึกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเห็นว่าก็ให้พระเมื่อก่อนเนี่ยมันก็แยกเดียวกันฉันนะแยกเดียวกันอยู่ต่อมามันพอจำนวนพระเพิ่มขึ้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีปัญหาในเรื่องการเป็นอยู่ก็ให้พระมาฉันด้วยกันมาดูแลกันภายในโรงฉันใครขาดแคลนยังไงก็ไปสงเคราะห์กันบางทีก็ชาวบ้านก็ต้องเอามาให้เป็นกองกระเบียงเก็บไว้นะก็มีคนดูแลรับผิดชอบในเรื่องตรงนั้นก็ทำให้ท่านมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นแล้วก็มีศีลเสมอกับภิกษุทั้งหลายเพราะนั้นก็ทำให้สร้างความประทับใจพอใจต่อกันและกันแต่ว่าตัวที่หายไปที่ท่านพูดแค่5นะตัว6เนี่ยคือเขาเรียกว่ามีทิฏฐิสามัญญตาคือมีความเห็นเสมอกันทีนี้คนจะความเห็นเสมอกันได้เนี่ยมันต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปนะถ้าไม่งั้นยังแกว่งอย่างนั้นนะมาจะนั่งนึกเอ๊ะทำไมมันมี5เพราะท่านไม่อธิบายไว้นะทำไมมันมี5ล่ะมานึกออกตอนนั่งสมาธิที่มันจริงๆคือท่านยังไม่ได้ถึงทิฏฐิสัมปันโนท่านยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันเพราะงั้นสารานิยธรรมที่ท่านเจริญได้เต็มที่ก็คือแค่5ข้อส่วนข้อที่6นั้นท่านยังทำไม่ได้เต็มที่คือหมายความว่าในด้านความคิดเห็นเนี่ยไม่สามารถจะปรับได้ปรับความคิดเห็นให้ถูกต้องได้อย่างที่เรามีความขัดแย้งกันเราจะเห็นว่ามันเป็นความขัดแย้งในด้านความเห็นเมื่อวานเนี่ยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเอาเทปผู้อาจารย์ทางจุฬาทางธรรมศาสตร์เขาประชุมสัมมนาเรื่องเกี่ยวกับวัดดังนะฮะแต่มาว่าพวกอาจารย์เหล่านี้สติมันเฟื่องเลยนะพูดเฟื่องไปหน่อยมันเพลินไปหน่อยไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นใครนะฮะไม่รู้จักตัวเองเป็นใครอันนี้คือเรื่องศาสนาไม่ใช่ว่าเธอจะมาสั่งการได้ต้องแก้ไขพระราชบัญญัติใหม่แล้วก็เสนออาจารย์ผู้หญิงทั้งนั้นเลยผู้หญิงจะมาร่างพระบัญญัติปกครองพระดูเด็กจะทำไงแล้วโยมที่ก็ไปฟังเนี่ยเขาก็ขำบอกว่าคนเนี่ยไม่รู้มันก็ยุ่งเหมือนกันนะไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยก็ยุ่งเหมือนกันคือพระราชบัญญัติเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆนะมันมีพระธรรมวินัยอยู่แล้วศาสนาพุทธเนี่ยราชบัญญัติมันเพิ่งเกิดร้อยกว่าปีนี่เองขึ้นเกิดเมื่อพ.ศ.2000เท่าไหร่ล่ะ445ก็แค่นั้นเองนะฮะรอสอร้อยยี่สิบเอ็ดก็เพิ่งเกิดตรงนี้เองมันไม่ได้เกิดมาก่อนเนี่ยพุทธศาสนามันนำมาด้วยธรรมวินัยไม่ได้ทำมาด้วยกฎหมายอะไรเพราะอะไรทิฏฐิเนี่ยคือตัวความเห็นเนี่ยมันจะต้องสามารถปรับขึ้นไปได้แล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าไม่วิปลาสไม่วิปลาสคือไม่ได้คลาดเคลื่อนจากกฎเกณฑ์เหตุผลต่างๆแต่ว่าคนจะเข้าถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องเป็นพระโสดาบันเห็นไหมฮะถ้าเป็นพระโสดาบันท่านก็บรรลุมรรคผลไปแล้วท่านยังไม่มาเกิดหรอกท่านก็เกิดบนสวรรค์แล้วก็ท่านก็ยังไม่มาเกิดยุคพระพุทธเจ้ามันอยู่นานนะเพราะงั้นก็ประเด็นว่าท่านเจริญเฉพาะตรงนี้ทีนี้ตกลงว่าท่านเจริญศีลเจริญธรรมะเจริญทานด้วยนะฮะก็ทำให้ท่านสมบูรณ์ด้วยอะไรล่ะด้วยอายุ ด้วยวรรณะด้วยยศด้วยบริวารด้วยอธิบดีด้วยความเป็นใหญ่ก็ทำให้เหนือกว่าคนอื่นในเรื่องเหล่านี้มันก็ให้เรานึกถึงเรื่องทานที่เวลาทรงจำแนกตามชนิดของการให้ว่าทำไมคนบางคนมันน่าจะได้ตรงนั้นแต่ว่าไม่เคยทำมาในจุดนั้นไม่เคยทำมาในจุดนั้นจะบอกการให้ข้าวน้ำเป็นการให้กำลังการให้เสื้อผ้าเป็นการให้ผิวพรรณนะผ้าเนี่ยหมายความว่าผ้าเนี่ยถ้าไม่บอกเสื้อผ้าหรอกดอกแปรเป็นไทยว่าเสื้อผ้าสมัยนั้นไม่มีเสื้อหรอกนะคือการให้ผ้าเนี่ยเป็นการให้ผิวพรรณการให้ยานพาหนะเป็นการให้ความสุขการให้ประทีปเป็นการให้ดวงตาปัญญาการให้แสงสว่างเนี่ยเป็นการให้ดวงตาปัญญาแต่ว่าใครที่ให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่างในขณะเดียวกันใครให้ธรรมก็คือให้สิ่งที่เป็นอมตะเห็นไหมมันก็หมายความพวกนี้มันเป็นกิริยาที่ต่อไปมันจะเป็นปฏิกิริยาคือมันจะเป็นอานิสงส์ที่ตามเราไปตามบุคคลที่ให้ไปทีนี้พระองค์ที่ท่านดูแลโรงอาหารเนี่ยท่านไม่ได้ให้ก็หมายความว่าท่านแจกเนี่ยมันกระแจกเนี่ยเขาเรียกเป็นบุญญาวัจจะใหม่มันไม่ใช่บุญด้วยการให้แต่ว่าบุญด้วยการช่วยเหลือควรขวายในกิจกรรมตามภาระหน้าที่ของท่านท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ของท่านดีเพราะในส่วนบุญส่วนนี้ท่านก็ไปเกิดสวรรค์ด้วยกันอะไรต่ออะไรมาด้วยกันนะฮะแต่เราจะเห็นว่ามันต่างกันเพราะว่าตัวทานเนี่ยมันจะทำให้เกิดในสกุลสูงที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยมันเป็นเหตุให้เกิดในสกุลที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยทีนี้ท่านไม่ได้ให้ทานมาเพราะได้อย่างอื่นมันก็ไปด้วยกันนะฮะอย่างอื่นก็ไปด้วยกันมาเกิดก็เกิดในวังด้วยกันแต่คนหนึ่งมันเกิดเป็นลูกคนชายคนหนึ่งไปเกิดของลูกพระเทวีก็เกิดในวังด้วยกันนะจริงๆก็บุญก็ตามมาเพราะงั้นจากบุญที่เราเห็นว่าทำไมพระสุวรรณเทวีพระนางเจ้าหญิงสุวรรณเทวีจึงไม่ได้ทรงถามเรื่องนรกสวรรค์ให้เราสังเกตนะฮะไม่ถามเรื่องนรกสวรรค์ถามสวรรค์เลยทำไมฮะมันคนระดับพระโสดาบันแล้วท่านรู้เพราะฉะนั้นเรื่องนรกสวรรค์นะเป็นการพูดจากประสบการณ์ไม่ได้พูดจากสันนิษฐานเอาไม่ได้พูดจากคาดคะเนเอาแล้วเราลองสังเกตว่าถ้าเป็นพระอรหันต์คือพระโสดาบันขึ้นไปพูดนะฮะจะไม่ถามเรื่องความมีอยู่ไม่ถามเรื่องที่ตั้งไม่ถามเรื่องความมีอยู่เพราะท่านรู้ท่านเห็นแล้วแต่ถามถึงเหตุที่ให้คนตกนรกเหตุคนเกิดสวรรค์เหตุหรือคนเกิดเป็นเปรตจะถามถึงเหตุแล้วเหตุเนี้ยมันก็เกิดความแตกต่างก็เป็นการจำแนกของกรรมว่าทำไมมันจึงต่างกันต่างการนั้นท่านลองสังเกตว่าท่านเอามาถามคือผลที่ท่านเห็นหมดแล้วใช่ไหมผลที่ท่านเห็นหมดแต่ว่าตอนนั้นมันก็มาแค่เกิดในสกุลสูงกับสกุลต่ำยังไม่ได้พูดถึงออกบวชยังไม่ได้พูดถึงโตขึ้นนะยังไม่ได้พูดถึงโตขึ้นและยังไม่ได้พูดถึงออกบวชเพราะฉะนั้นก็ถามตั้งแต่ต้นมาว่าบุญกุศลตัวเนี้ยที่ภิกษุสองรูปทำมาต่างกันเนี่ยมันเป็นการจำแนกอะไรให้ต่างกันในตอนเป็นเทพบุตรก็ต่างกันในด้านอายุในด้านวรรณะในด้านสุขในด้านอะไรล่ะยศในด้านอธิบดีเนี่ยมันจะต่างกันรัศมีเองก็ต่างกันนะฮะเขาเรียกว่าใช้สำนวนว่าย่อมข่มคนที่ไม่ให้ทานหมายความว่าพวกเนี้ยเขาจะเจริญรุ่งเรืองกว่าแม้แต่ในฐานะที่เป็นเทพบุตรด้วยกันแต่ว่าเราอย่าลืมว่าการให้ทานนั้นสมัยนั้นพูดสมัยพระวิปัสสีพุทธเจ้านะฮะวันจะไม่ได้พูดแต่ว่าถามให้กับใครพระพุทธเจ้ารู้ท่านเองก็รู้แล้วพูดถึงให้กับใครมันพูดถึงสมัยพระพุทธเจ้าว่าคือการให้แก่พระพุทธเจ้าหรือการให้แก่พระยสงฆ์ในยุคนั้นก็ทำให้ท่านเกิดเป็นเทพบุตรด้วยกันนะคนหนึ่งก็เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างไม่เข้มเท่าไหร่นะไม่เข้มเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้ให้ทานคนหนึ่งทำหมดก็เกิดเป็นเทพบุตรด้วยกันก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าต่างกันในด้านตรงนี้ด้านเรียกอิทธิผลบางทีเราเรียกว่าอะไรล่ะ ถ้าเรียกเต็มที่เนี่ยก็เรียก10อย่างนะฮะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็อธิปดีรัศมีแล้วก็อายุวนสุขะพละอายุวนสุขะพละก็สรุปแล้วก็10อย่างนะแต่ว่าตรงนี้พูดแค่5อย่างแค่5อย่างมันจะต่างกันทีนี้ปัญหาที่น่าคิดอีกประการหนึ่งก็อยากจะกลับไปตรงนั้นอีกนิดหนึ่งนะฮะคือลักษณะอย่างนี้มันเป็นคนพิเศษคนเหล่านี้ต่อมาบวชทั้งคู่นะฮะออกบวชทั้งคู่แล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปทั้งคู่ลักษณะพิเศษตรงนี้ว่าทำไมท่านพูดได้ท่านก็พูดกันกับเด็กด้วยเด็กนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องของบารมีของท่านนั้นอย่างเด็กแล้วก็อาจจะเป็นอะไรเขาเรียกว่าเทพนิมิตก็ไม่รู้อะไรนะฮะแต่สรุปว่าท่านพูดได้ท่านพูดได้ก็เป็นพวกเขาเรียกว่าปัจฉิมภวิกสัตว์คือสัตว์ที่เกิดมาในภพสุดท้ายมันจะมีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นจะถามว่าทำไมเราไม่เป็นอย่างนั้นนะก็เพราะเราไม่ใช่ปัจฉิมภวิกษัตริย์อย่าไปยุ่งให้มากอย่าไปคิดยุ่งให้มากนะเราไม่ใช่เป็นปัจฉิมภวิกษัตริย์เรายังต้องเกิดอีกเยอะเลยทีนี้ในประการต่อไปก็คือว่าเมื่อครองเรือนเนี่ยนะเมื่อครองเรือนจะมีฐานะที่เกิดมามันต่างตั้งแต่เกิดทั้งคู่เนี่ยอยู่ในศีลธรรมทั้งคู่เพราะมันฐานศีลธรรมมันดีแต่ว่าคนหนึ่งจะไม่พอใจไม่ยินดีในการให้ทานอย่างที่เคยเล่าลูกศิษย์พระสารีบุตรองค์หนึ่งที่เป็นพระอรหันต์นะดีหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าตลอดชีวิตยาวนานของท่านเนี่ยท่านไม่เคยให้ทานเลยเป็นคนแปลกมากทำความดีอื่นมาเยอะแต่ไม่เคยให้ทานเลยบวชเป็นพระบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไม่เคยบิณฑบาตอิ่มท้องหิวอยู่ตลอดจนว่าวันที่ท่านลานิพพานน่ะพระสารีบุตรต้องไปบิณฑบาตเองเลยแล้วมานั่งถือให้ลูกศิษย์ฉันลูกศิษย์ก็ไม่กล้าฉันบอกว่าฉันเถอะถ้าเธอถือเองข้าวมันก็หายไปเลยเป็นวิบากกรรมอะไรแม้แต่ว่าของที่อยู่กับมือเนี่ยคนนี้จะรักษาไว้ไม่ได้เลยท่านก็ฉันข้าวอิ่มมื้อเดียวเองตั้งแต่เกิดมาพระสารีบุตรช่วยให้นั้นคือเรื่องของทานที่เราไม่ได้ให้เพราะทานที่ให้ดีแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรอีกเยอะอย่างที่บอกตะกี้เนี่ยนั้นก็จำแนกไว้ส่วนหนึ่งนะฮะจำแนกไว้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เมื่อครองเรือนเป็นฆราวาสเนี่ยมันฐานทางครอบครัวที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะชนกกรรมฮะกรรมนำมาให้เกิดแต่มันจะต่างกันคนหนึ่งมันนำมาให้เกิดด้วยกุศลที่สมบูรณ์ระดับหนึ่งนะฮะไม่ใช่สมบูรณ์ระดับสูงสุดคนหนึ่งนั้นมันมีปัญหาในเรื่องทานปัญหาในเรื่องทานก็หมายความว่าคนที่ไม่ให้ทานเนี่ยไม่ยอมสงเคราะห์นุเคราะห์ใครคือหนึ่งก็คือไม่รู้สึกเป็นมิตรกับคนเห็นไหมไม่รู้สึกเป็นมิตรกับคนไม่สงสารคนไม่เมตตาคนแล้วตัวของในขี้เหนียวหวงห่วงของตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เกิดสภาวะหนืดที่มันไปไม่ได้มันเป็นอาการหนืดใจมันก็เสียสละไม่ได้ก็ทำให้คนอื่นก็เหนื่อยกับท่านเพราะว่าเรื่องกามเนี่ยมันเป็นกิริยาปฏิกิริยาเมื่อท่านเหนื่อยมากคนอื่นก็เหนื่อยไปเราไม่ยิ้มกับเขาก็ไม่ยิ้มกับเราก็ไม่ไหว้เขาเราไม่ไหว้เขาก็ไม่ให้เรานะเราไม่ให้เขาก็ไม่ให้เรามันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาของสังคมนะฮะของจิตใจก็เหมือนกันทีนี้เวลาออกบวชตอนบวชเราจะเห็นว่าพระบางองค์เนี่ยเป็นคนที่มากด้วยอัติเรกลาภเรางงเลยนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงว่าท่านเหล่านี้อาตมาเคยพูดกับพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งท่านมรณภาพไปแล้วนะก็ไปเจอกันในวังก็นั่งติดกันกระซิบหลวงพ่อนี่มีอัติเรกลาภเยอะเหลือเกินทำไมไปสร้างอยู่วัดเดียวทำไมไม่ไปช่วยปกแผ่คนอื่นวัดนั้นก็ขาดแคลนอย่างนั้นขาดแคลนค่าเราเรียนขาดแคลนสมุดดินสอนี่หลวงพ่อมันน่าจะไปช่วยมันใช้บารมีตัวเองไปช่วยเหลือสังคมหรือไม่น่าจะไปกระจุกตัวอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวแล้วหลวงพ่อก็อายุตั้งเกือบ80แล้วหลวงพ่ออยู่กี่วันหลวงพ่อก็ตายแล้วตายแล้วใครจะบริหารงานตรงนี้ได้ ท่านบอกโครงการยังไม่เต็มที่ก็มีลักษณะเราจะเห็นมันก็พวกนี้แปลกให้ทานโดยขาดปัญญามันกลายเป็นโมหะรับแล้วมันรับก็รับเป็นโมหะไปเลยนะก็อุบไว้เฉพาะตัวเองไม่ได้ปกแผ่ซึ่งก็ผิดหลักในการปฏิบัติธรรมะอันนี้คือข้อที่เคยสังเกตนะเคยสังเกตว่าแต่ยังบางองค์นี่ออกหมดเลยอย่างอาจารย์คูณอาจารย์บัวพวกนี้อาจารย์พุทธนี่ออกเลยนะรับมาเยอะเลยแล้วก็ออกกระจายไปช่วยเหลือโรงพยาบาลนั่งโรงเรียนมั่งเด็กมั่งอะไรแต่ไปเรื่อยเลยก็ท่านออกไปได้แต่บางองค์ไม่ออกเลยนะบางองค์ก็อยู่ในวัดของท่านนั่นแหละไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่ว่าท่านสร้างเฉพาะในวัดของท่านเพราะวัดเหล่านี้พอท่านตายเนี่ยไม่มีใครจะบริหารได้เพราะเงินต้องใช้เงินเยอะเลยแต่ละวันเนี่ยแล้วในสุดมันก็สุดไปแต่อย่างนี้มีเยอะนะฮะลองไปดูทางภาคอีสานก็ได้มีเยอะเลยอันนี้คือเป็นลักษณะว่าความคิดของท่านทำไมมาติดอยู่ตรงนั้นก็ไม่เข้าใจกันนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะมันน่าจะออกไปได้แต่ว่าพวกนี้มันจะมีลักษณะโดยธรรมชาติของมันหมายความพอถือครองแล้วเนี่ยมันเอตังมามะนี่ของกูกูนี่มันแผ่คลุมหมดเลยไปไม่ได้ฮะเป็นนกเขาของเราเรียกนกไมฮากะนะจำนวนอัตถกถาเรียกนกไมฮากะไมฮากะแปลว่าของฉันไมฮากะแปลว่าของเราเนี่ยนกไมฮากะของเราแล้วในสุดก็ออกไม่ได้สุดท้ายท่านก็ต้องออกจากมันคือตายแล้วก็ทิ้งเอาไว้เป็นความคิดที่แปลกนะเราลองสังเกตว่าคนที่เกิดมาด้วยบุญเนี่ยมันเหมือนกับบุญเหนี่ยวเป็นครั้งสุดท้ายคือให้บุญให้แล้วพอแกได้บุญแล้วก็ลืมเลยลืมสิ่งที่อยู่เบื้องหลังแกก็เพลินหาความสนุกสนานไปแต่พวกนี้เลยหมดบุญเลยผู้เทวดาตกสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยก็หมดบุญเลยเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะฮะเรจะมีอยู่ไม่น้อยแม้ในสมัยพุทธกาลเองเพราะงั้นพอท่านเหล่านี้ตนบวชเนี่ยองค์รูปหนึ่งเนี่ยไม่มีบารมีหนุนอยู่ข้างหลังบิณฑบาตลำบากนะฮะบิณฑบาตลำบากและจะขาดแคลนเรื่องการบิณฑบาตอาตมาเองยังมีความรู้สึกตัวเองเนี่ยฮะเราชาติก่อนคงทำทานน้อยนะคือตอนมาอยู่กรุงเทพ7-8ปีเนี่ยบิณฑบาตไม่เคยได้อิ่มเลยนะฮะถ้าพูดถึงจริงๆแล้วก็ได้น้อยมากเลยบางทีก็ได้ไข่เค็มฟองหนึ่งก็ดังก้องแกงก้องแกงจนบาดเราก็อายเด็กก็จะแอบหลบมากว่าจะเข้าห้องมาปิดประตูเลยก็อยู่อย่างเงี้ยตั้งนานเลยนะตั้ง6-7 ปีอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนมากก็จะเจอสภาพอย่างนี้กันก็มานั่งเล่าขำๆกันแล้วต่อมาเราก็สงเคราะห์อะไรตัวเรื่อยๆนะสงเคราะห์ไปเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นแต่พระบางองค์นี่แปลกจริงๆเลยนะออกปั๊บเต็มเลยพระที่วัดวรเนี่ยมีอยู่หลายองค์มาก่อนออกปั๊บแล้วก็เรียกว่าหลวงพ่อบาทใหญ่ไปบิณฑบาตนั่นก็เดินโคนปากเยอะจริงๆเลยจนว่าคนต้องใส่กระป๋องมาตามมาส่งที่วัดเยอะจริงๆนะแล้วก็มีอยู่2 3รูปก็ไม่รู้องค์นี้ออกแล้วก็ไปองค์พ่อบาดใจบาดก็ใหญ่ออกก็ใหญ่มากไอ้คนก็ชอบตักบาตรกับท่านก็แบบพระศรีวลีที่ท่านเล่านะพระศรีวลีพระศรีวลีเนี่ยเวลาไปไหนบางทีพระพุทธเจ้าต้องอาศัยบารมีท่านนะเคยไปเยี่ยมพระเรวตะที่ว่าน้องพระสารีบุตรที่อยู่ในป่านะมันมีทางอ้อมผ่านบ้านคนพระไปกันตั้ง500แล้วทางหนึ่งมันตรงแต่ไม่เคยมีบ้านคนพระอานนท์ก็มากราบทูลถามว่าจะไปทางทรงหรือทางอ้อมพระเจ้ารับสั่งถามว่าศรีวลีไปด้วยเปล่าบอกว่าไปด้วยไปทางตรงนั่นแหละอาศัยบารมีของศรีวลีเขานะแล้วคนแห่กันมานะคนแห่กันมารับเสด็จตักบาตรเยอะไปหมดเลยมาจากไหนก็ไม่รู้เป็นคนที่มีบารมีแปลกพระตามท่านไปกี่องค์ได้บินหมดบิณฑบาตเต็มได้หมดเลยเป็นคนที่แปลกมากเลยอีกรูปหนึ่งคือพระมหากัสสปะแต่พระมหากัสสปะนั้นจะอยู่เฉพาะกรุงราชคฤห์พระตระกูลท่านใหญ่ลูกหลานเยอะหลวงปู่มาแล้วก็มากันกี่คนก็เรียบร้อยนะฮะเด็กๆบางทีไปเที่ยวเนี่ยไปเจอพระมหาตบะก็ถวายหมดเลยถวายหมด อันนี้ก็เรียกว่าเป็นพวกที่มีทานบารมีอยู่เบื้องหลังแยะทีนี้ถ้าเกิดบอกกล่าวเนี่ยบอกกล่าวคนบางคนเนี่ยเขาไม่รู้ที่เขาไม่ช่วยเนี่ยพอรู้นี่จะได้มากพอรู้จะได้มากเอาละพอมาถึงจุดหนึ่งก็ผ่านการเกิดผ่านการครองชีวิตผ่านการบวชแล้วก็บวชแล้วบรรลุมรรคผลในความเป็นมรรคผลเนี่ยมันไม่ต่างกันนิดเดียวจุดเดียวแต่นั่นเองคือขีณาสกนะคือหมายความว่าอาสวะกิเลสมันจะหมดความไม่ต่างเฉพาะวิมุตต์นั่นเองแต่ว่าในลักษณะปลีกย่อยเนี่ยมันจะต่างกันเราจะเห็นว่าพระอรหันต์จริงๆมันก็มีอยู่ตั้ง 3-4 ประเภทอาจจะ5ประเภทโดยทั้งไปนะฮะประเภทหนึ่งก็เรียกว่าชีวิตะสมะสีสีคือบรรลุเป็นอรหันต์ปั๊บนิพพานปุ๊บเลยพวกนี้ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรคือว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตายเลยไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมอะไรนะฮะคือหมายความว่าเขาเรียกกิเลสดับพร้อมกับชีวิตดับแต่พวกนี้ต้องบรรลุนะฮะเขาเรียกปัจฉิมภวิกษัตริย์เนี่ยต้องบรรลุใครจะทำอะไรก็ตามท่านยังไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไม่ตายนะฮะเขาเรียกว่าฌานมันปกญาณมันปกแผ่บารมีปกแผ่ใครจะทำอะไรไม่ได้อาจจะโดนอะไรต่ออะไรวิบากกรรมเข้ามาสนองเช่นองคุลิมาเนี่ยไม่โดนสะบักสะบอมเลยแต่ไม่บรรลุมรรคผลไม่ได้หรอกคนนี้ต้องบรรลุมรรคผลก่อนบรรลุมรรคผลก็ไม่กี่ปีท่านก็นิพพานว่าสะบักสะบอมเยอะร่างกายบอบช้ำเยอะโดนอะไรต่ออะไรมากมายไกลกองอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าสุขวิปัสสกะเราจะเห็นว่าพวกนี้ปัญญามาล้วนๆเลยแล้วก็ไม่มีความรู้แตกฉานอะไรที่จะสั่งสอนอบรมอะไรต่ออะไรไม่มีผลงานในด้านนี้นะฮะกิเลสเขาเรียกกิเลสมันหมดไปแห้งๆแรงๆแต่ท่านเองก็ไม่ฉลาดปราดเปรื่องอะไรแต่กิเลสมันหมดนะฮะกิเลสมันก็หมดประการที่3ในพวกวิชา3ก็ได้วิชา3ได้ระลึกชาติได้แล้วก็ยุตุปปาตญาณรู้จักการยุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็อาสวะขยานก็มีอาสวะหมดไปอาสวะน่ะหมดไปทั้งนั้นน่ะนะอาสวะนี่หมดไปทั้งนั้นแต่ว่าประการต่อไปก็คืออภิญญา6อภิญญา6นี้ที่จริงก็คือวิชา3แต่ว่ามันขยายออกไปขยายออกไปเป็นอาการของจิตที่มีพลานุภาพมันก็มีมโนมยิทธิแสดงฤทธิ์ทางใจได้สามารถนั่งอยู่ตรงนี้แล้วไปที่ไหนก็ได้นะฮะแล้วก็กลับมาได้เร็วไปด้วยกายทิพย์นะฮะไปด้วยกายทิพย์กายเนื้อก็นั่งอยู่ตรงนี้แต่ว่าจะไปดูตรงไหนก็ได้ทีนี้พวกเหล่านี้แต่ปกติแล้วก็ไม่เคยไปหรอกว่าท่านมีทิพย์สดมีหูทิพย์ก็มีตาทิพย์อยู่นะคือถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปอย่างที่เคยเล่าว่าเวลาภิกษุณีเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันผ่านญาณวิปัสสนาญาณข้อหนึ่งเขาเรียกว่าพยตุปฐานญาณมันกูน่ากลัวเลยภาพนี่เช่นศพเนี่ยมันปืนเลยนะมันก็น่าสยดสยองนะฮะน่าสยดสยองคือจะเขียนชัดเจนมากแล้วก็เธอจะกลัวเธอจะเกิดกลัวจริงเลยกลัวจริงใจบางแก่พระพุทธเจ้าจะปรากฏพระองค์อันนั้นแบบปรากฏแบบมโนมยิทธิไม่ใช่องค์จริงไปนะฮะก็เป็นไปด้วยมโนมยิทธิคือรูปที่สำเร็จด้วยใจแล้วก็สอนธรรมะให้เสร็จแล้วก็หายไปเลยก็เป็นธรรมดาคือรับรู้กันในหมู่คนเหล่านี้เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เห็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นก็ถือเรื่องธรรมดาของเขาในแวดวงของเขาเพราะจะปรากฏแก่คนที่จิตไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ท่านก็ไม่ได้เอามาเล่าใครแล้วไม่เอามาเล่าใจเพราะว่าเป็นสัมผัสตรงทั้งท่านแต่พอจิตถึงจิตท่านก็บริสุทธิ์อ่ะท่านก็ไม่เอามาเล่าเพราะอะไรเพราะว่าการโอ้อวดไปลักษณะนี้มันแสดงถึงความโลภพระอรหันต์ท่านไม่โลภใช่ไหมฮะพอท่านเห็นพระพุทธเจ้าสอนปุ๊บท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์กิเลสท่านก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่เอามาเล่าแล้วพระพุทธเจ้าเองก็ไม่บอกใครก็กลายเป็นเรื่องที่คล้ายๆจะไม่มีนะจริงๆมีตลอดเลยนะมีตลอดระยะเวลาเลยแล้วก็บางทีก็เป็นอิทธิวิธีเป็นเจโตปริยานเจโตปริยานก็คือรู้ใจคนถ่ายใจคนได้แล้วก็ทิพโสตหูตาทิพแล้วก็อาสวะขยานเหมือนกัน แล้วก็ปฏิสัมภิทา4ปฏิสัมภิทา4เนี่ยก็แตกฉานในอัตแตกฉานในธรรมแตกฉานในเหตุผลเพื่อไงแตกฉานในเหตุผลแตกฉานในภาษาแล้วก็แตกฉานในไหวพริบปฏิภาณปัญหาอย่างนี้ตอบอย่างนี้ปัญหาอย่างนี้ตอบอย่างนี้ถามมาอย่างนี้ตอบอย่างนี้อะไรต่ออะไรก็มองคนทะลุปลุกปลงมองปัญหาทะลุปลุกปลงว่าสื่อสารยังไงก็จะเกิดความเข้าใจแต่ส่วนมากแล้วจะมาพร้อมกันทั้ง3อย่างเนี้ย3อย่างเนี้ยจะมีอยู่ในองค์เดียวกันผู้ที่เจริญผ่านสมถกรรมฐานก็เรียกว่าเจโตวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยอำนาจของใจทีนี้ท่านทั้ง2เนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็คงจะแตกต่างกันในรายละเอียดแต่ว่าไม่ได้ส่งแสดงนะฮะเพราะว่าพระนางถามเฉพาะเรื่องภาวะของอรหันต์พุทธเจ้าก็ตอบว่าเราไม่เห็นความแตกต่างระหว่างวิมุตติกับวิมุตตินะระหว่างวิมุตติกับวิมุตติเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับน้ำทะเลกับน้ำทะเลเนี่ยมันไม่มีความแตกต่างคือเค็มด้วยกันเค็มด้วยกันไอ้วิมุตติกับวิมุตติเนี่ยหมายความว่าถ้าจิตมันถึงจุดนั้นแล้วก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละมันก็เหมือนอะไรมันเหมือนกับเรากินน้ำตาลก็หวานด้วยกันนั่นแหละจะกี่คนก็ไม่รู้สิมันไม่ต่างกันนะฮะไม่ต่างกันระหว่างความหวานของความหวานกับความหวานนั่นนะทีนี้เราจะเห็นว่าวิมุตติเนี่ยเองมันก็เรียงขึ้นเป็นลำดับหนึ่งก็เป็นจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจกิเลสอำนาจของอารมณ์ได้ชั่วคราวเอาชนะความโกรธได้ในขณะนั้นๆความโลภได้ในขณะนั้นนั้นริษยาได้ในขณะนั้นๆจิตก็พ้นจากกิเลสในขณะนั้นๆนั่นนะฮะแล้วก็พ้นจากปัญหาในขณะนั้นๆพ้นจากทุกข์ในขณะนั้นๆเราลองสังเกตว่าตรงนี้คนๆไม่ได้สังเกตกันเองว่าเช่นสมมติว่าเราเกิดไปเห็นของก็ตกมันเกิดโลภะขึ้นมาถ้าเอาชนะไม่ได้เลยไปหยิบเนี่ยเห็นว่าความทุกข์มันตามไปเลยความทุกข์มันตามกิเลสไปเลยกิเลสที่เป็นโลภะไปหยิบเงินเขาเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วก็จับได้แล้วทันทีผู้โวยหายไปเลยเห็นไหมทีนี้พอเราดับกิเลสได้เราก็ไม่หยิบเราชนะกิเลสได้ของนั้นก็วางอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่มีทุกข์ตามไปไม่มีวิตกกังวลตามไปเพราะเราฆ่ากิเลสได้ทุกข์กับกิเลสเนี่ยก็อยู่ด้วยกันนะนะก็อยู่ด้วยกันถ้ากิเลสเกิดทุกข์ก็แค่เกิดเพราะงั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตาทางกับวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยขณะนั้นๆด้วยอารมณ์นั้นๆประการต่อไปก็คือหลุดพ้นแบบสมาธิเนี่ยก็นั่งสมาธิที่จริงพวกนี้มันสงบในขณะที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นเองออกมาแล้วจิตจะคุ้นกับความสงบอยู่ระยะสั้นๆแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันก็อารมณ์ก็รับอารมณ์แต่สติมันดีขึ้นแต่นั้นเองนะฮะสติมันดีขึ้นสติสัมปชัญญะมันได้ฝึกแล้วก็มีกำลังมากยิ่งขึ้นมันกล้าสามารถระลึกรู้ตัดสินวินิจฉัยอารมณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกมาทางสมาธิแต่ถ้าเราต้องการอยู่สงบมันก็กลายเป็นฤาษีชีพไรนะฮะคือศาสนาพุทธก็ถือเป็นทางผ่านไม่ใช่ตัวเนื้อหามันถือเป็นทางผ่านแต่นั้นเองเพราะถ้าเราติดอยู่ที่สมาธิแล้วมันก็มีปัญหาเยอะเพราะว่าในสมาธิมันมีภาพลวงตามันมีภาพลวงตาเยอะก็เมื่อคืนเนี่ยโทรคุยกับอาจารย์วสินทร์นินทัศระคุยธรรมะดึกแล้วเกือบ18:00น่ะก็ประรกถึงอาจารย์บัวอาจารย์บัวเนี่ยอาตมาพบท่านเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะเราก็เป็นมหามาจากบ้านนอกไปพบกับท่านในงานศพแม่สมเด็จพระสังฆราชที่เมืองกาญก็รู้สึกงงๆเหมือนกันนะฮะรู้สึกงงๆว่าเออมีราชาคณะรูปหนึ่งเข้าไปขอคุยธรรมะด้วยนะฮะทักถามธรรมะท่านไม่ตอบเลยนั่งเฉยพอเจ้าคุณตรงนั้นลุกขึ้นไปอาตมาก็เข้าไปนั่งก็ยกมือไหว้แล้วก็ถามโอ้คุยจ้อเลยเนี่ยคุยเจ้าอธิบายตอนนั้นท่านอธิบายลักษณะอวิชชาให้ฟังท่านบอกอวิชชาพอเอาก็จริงมันยุ่งนะมันดูยากนะมันเหมือนกับวิชาเลยมันเหมือนกับวิชาเลยเพราะงั้นถ้าเราไม่ชัดเจนกับมันแล้วเราก็หลงทางมันนะเพราะว่ามันจะสงบมันจะเย็นแล้วมันจะเกิดปีติมันจะเกิดอะไรกันเยอะทั้งที่มันเป็นศัตรูนะ ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนูกิเลสจะดีทั้งนั้นนะฮะจะดีทั้งนั้นมีศรัทธามีปิติมีอะไรต่ออะไรดีทั้งนั้นเลยท่านก็อธิบายเยอะแล้วก็ยังนึกตั้งแต่วันนั้นนะเอ๊ะอาจารย์บวกแล้วทำไมกับเจ้าคุณแกไม่ตอบแล้วก็เราเป็นมหาบ้านนอกเฉยๆเด๋อๆทำไมท่านตอบล่ะทำไมท่านตอบแล้วก็ตอบตลอดจนลุกขึ้นไปเผาศพกันนะนั่งอธิบายมาฟังตลอดก็ยังนึกถึงท่านอยู่นะฮะว่าถึงท่านอยู่ว่าท่านมีอะไรอยู่ข้างในอยู่นะพอสมควรเป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะเป็นเรื่องที่น่าคิดแล้วก็เมื่อคืนก็คุยกันเรื่องนี้บอกว่ามันก็เรื่องที่น่าคิดนะจริงๆมันก็30กว่าปีมาแล้วเราเคยเจอท่านแล้วก็เคยคุยกับท่านก็เป็นสภาพจิตที่เขาฝึกมานะหมายความว่าคนถามเนี่ยจะรู้เลยพระพุทธเจ้าเองก็มีถัปปนิยะคือไม่ตอบคนนี้มันถามเพื่อจะหาเรื่องการจะอวดดีเสียเวลาคือไม่ให้เขาทำบาปไม่เปิดโอกาสให้เขาทำบาปเพราะว่าถ้าว่ากันแล้วเนี่ยฮะก็ตอนนั้นอาจารย์บัวก็เป็นหมาบัวท่านตรงนี้ก็เป็นเจ้าคุณนะฮะเป็นเจ้าคุณก็อาจจะเกิดอาหังการขึ้นมาหน่อยท่านก็เห็นว่ามันจะเสียเวลาเลยไม่ตอบเลยแต่เราก็เป็นคนอยากรู้จริงๆนะฮะก็อยากรู้จริงๆก็ตรงนี้มันถึงจุดหนึ่งของสมาธิเนี่ยมันต้องเดินขึ้นไปเนี่ยไปเดินขึ้นไปวิปัสสนาเพราะถ้าไม่วิปัสสนาแล้วมันจะหลงเพราะอวิชชาเองมันจะทำให้เราหลงเลยนะเราจะเห็นว่าบางเรื่องเนี่ยมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมนุษย์เนี่ยลักษณะของสมาธิในแนวบางเรื่องเขาเรียกตัณหาอุปาทานแล้วก็พบเห็นไหมฮะตัณหาอุปาทานพบในปฏิจจสมุปบาทตัณหาอุปาทานก็พบคือหมายความว่าอาจารย์จะชี้นำอย่างนั้นมันเกิดตัณหาอยากเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะจะใสหรือไม่ใสก็ตามนะจะเห็นอย่างนั้นนั่นแล้วเสร็จแล้วพอเห็นมันก็เกิดเป็นอุปาทานว่านี่แหละแกก็ติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็กลายเป็นปรุงกลายเป็นพบก็ยึดติดในตรงนั้นแล้วก็ติดอยากอยู่ตรงนั้นเองเพราะว่าปัญญามันไม่ได้ใช้แต่ที่จริงแล้วมันเป็นการหลุดพ้นประเภทเรียกวิขัมภนวิมุตติหมายความว่าในขณะที่มาที่เราก็เพลินกับนิมิตต่างๆเห็นแสงสีอะไรต่างๆก็เพลินก็สงบไปนะแต่ที่จริงมันไม่สงบจิตมันวิ่งเห็นไหมที่จริงจิตมันวิ่งไปดูนั้นดูนี่ปรุงนั้นปรุงนี้ปรุงเป็นพระพุทธรูปปรุงเป็นอะไรก็ว่าไปเรื่อยๆก็เป็นพวกนิมิตทั้งหลายนะครับพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นทางผ่านเดินไปสู่ความหลุดพ้นที่ขาดอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปที่เราเรียกว่าสมุจเฉทวิมุตติคือตัดได้เป็นตอนๆไปนะฮะไม่ได้หมายความว่าตัดได้รวดเดียวแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคนที่รวดเดียวก็คือไม่ใช่รวดเดียวเพราะมันตัดคนละขณะกันใช่ไหมฮะรวดไปเนี่ยที่จริงคนละขณะกันเพราะงั้นเขาเรียกอริยมรรคอริยผลอริยมรรคอริยผลอริยมรรคอริยผลก็กลายเป็นมรรคสี่ผลสี่ก็แสดงว่าก็ไม่ใช่รวดเดียวนะฮะมันตัดคนละขนาดกันโสดาปัตติมรรคเกิดปั๊บเป็นโสดาปัตติผลสักกะทาคามรรคเกิดก็กลายเป็นสักกะทาคามรรคผลอย่างเงี้ยก็เกิดดับก็กลายก็ยังเหลือเป็นระยะบุคคลสี่ประเภทแต่ว่าตอนนั้นท่านก็พูดค่อนข้างละเอียดนะฮะมันเป็นการอธิบายในละเอียดแล้วพอถึงจุดนั้นจริงๆเนี่ยจากการหลุดพ้นเนี่ยนะฮะท่านก็หลุดพ้นจริงก็เรียกว่าเป็นนิสรณวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยการออกไปจากอำนาจกิเลสอำนาจของความทุกข์อำนาจของวงจรวัฏจักรและได้เจออารมณ์จะก่อให้เกิดความรักก็ตามความชังก็ตามเนี่ยนะท่านก็จะเป็นเขาเรียกว่าสงบไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะเขาด่ากับเขายกย่องเนี่ยมันเหมือนกันไม่ได้มีความรู้สึกพิเศษอะไรสำหรับคนด่าแล้วก็ไม่มีความรู้สึกพิเศษอะไรสำหรับคนยกย่องเพราะมันก็สักแต่ว่าคำนั้นเองแล้วก็เป็นอารมณ์เขานะฮะเป็นอารมณ์เขาเขาด่าก็เป็นอารมณ์เขาเขายกย่องก็เป็นอารมณ์เขาแล้วเราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขายกย่องหรือว่าด่าเป็นอย่างที่เขาด่าแล้วเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรกับเรื่องเหล่านั้น อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าไม่แสดงอาการขึ้นลงนั่นก็คือวิมุตติวิมุตติตรงนี้มันจะไม่ต่างกันเกิดขึ้นแก่ใครแม้แต่พระโสดาบันขึ้นไปสำหรับกิเลสที่ท่านละได้แล้วในท่านพ้นจริงนะท่านพ้นจริงๆเฉพาะที่ละได้เด็ดขาดนะฮะท่านก็พ้นจริงๆพระสิกขามีก็พ้นจริงๆในระดับของท่านแต่พ้นจริงหมดเลยเนี่ยก็คือพระอรหันต์ท่านนั่นเองเพราะงั้นพระพุทธเจ้าก็อธิบายประการเดียวนะฮะคือการไม่แตกต่างกันในวิมุตติกับวิมุตติมันไม่ต่างกันแต่ถ้าถามว่าคุณสมบัติพิเศษล่ะคุณสมบัติพิเศษต่างกันมันเป็นเรื่องของสายวาสนาบารมีเราลองสังเกตว่าถ้าปัญญาที่ลึกซึ้งละเมียดละไมที่สุดเนี่ยก็คือพระสารีบุตรเห็นไหมฮะพระโมคคัลลานะก็บรรลุพร้อมกันใกล้ๆเคียงกันนะพระสารีบุตรบรรลุหลัง15วันในตามไปแต่ถ้าเทียบถึงปัญญาแล้วเนี่ยพระโมคคัลลานะไอ้แม้พระสารีบุตรท่านเหนือกว่าแต่ในขณะเดียวกันถ้าเคียงกับอิทธิฤทธิ์พระสารีบุตรก็สู้พระโมคคัลลานะไม่ได้เห็นไหมระดับอากาศาวกด้วยกันเนี่ยเอาก็จริงมันก็มันต่างกันไม่ต่างกันเฉพาะวิมุตตินะวิมุตติคือจิตที่หลุดพ้นเนี่ยแต่ถ้าถามมาในสิ่งที่ละล่ะสิ่งนี้ท่านละได้เราจะเห็นว่าพระอรหันต์นั้นท่านละได้กิเลสแต่ละว่าวาสนาไม่ได้เพราะท่านจะไปต่างกับพระพุทธเจ้าในตัวในตัวผลคือพระพุทธเจ้าละได้ทั้งวาสนาทั้งกิเลสแต่พระอรหันต์ท่านละวาสนาไม่ได้เพราะวาสนาไม่ใช่กิเลสนะมันเป็นวิบากที่ต่อเนื่องมาจากกรรมของท่านที่สะสมจิตสันดานของท่านนะฮะก็เมื่อคืนก็ตะเลิดไปจนถึงเรื่องที่ว่าการแสดงสถานะด้วยความกล้าหาญสมัครของพระบางรูปที่ท่านได้รับผลจริงๆอ่ะนะฮะแล้วก็บอกยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันมีพระเถระอยู่รูปหนึ่งองค์ที่หอบไปเอาบาตรอ่ะฮะองค์ที่หอบไปเอาบาตรพระปิณโลละพาตระวาชะที่เป็นเหตุให้นำไปสู่ยมกปฏิหารเนี่ยองค์นี้ประกาศนั่งไปที่ทุกแห่งใครมีความข้องใจสงสัยอะไรถามผมได้ เป็นพระอรหันต์เรื่องบรรลือศีลนาฏเพื่อนก็หาว่าท่านอวดอุตริมฤทธาพระพุทธเจ้าบอกเขาเคยเป็นราชสีนิสัยก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาคำรามแล้วเขาจริงด้วยนะหมายความมาที่เขาบรรลือเสียหน้าเขาประกาศเนี่ยที่จริงเป็นเรื่องจริงหมายความมาถามมาท่านก็ตอบได้ทั้งหมดใครมีความข้องใจสงสัยอะไรถามผมได้นั่นที่จริงประกาศอรหัตคุณเนี่ยนะฮะแต่ไม่ใช่อวดฮะไม่ใช่อวดเป็นวาสนาของท่านอ่ะท่านต้องการจะช่วยแก้ปัญหาให้ท่านต้องการจะทำงานของท่านเพราะฉะนั้นนิสัยของท่านจะรวดเร็วว่องไวทำงานอะไรก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแม้แต่หอบเวลบาทด้วยกระเทือนกรุงราชคฤห์ดังนั้นก็องค์เนี้ยขึ้นไปเนี่ยเพราะไอ้ปุ๊กไอ้นิสัยแบบนี้ของท่านเป็นอย่างนั้นจะถือว่าท่านเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยก็ไม่รู้มันวาสนาของท่านอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระปิลินทวัชชะเทวดาเคารพนับถือมากแต่ว่าคำพูดท่านไม่เพราะเลยไปไหนมาเจ้าถอยทำอะไรเจ้าถอยขายอะไรเจ้าถอยไม่ต้องพูดกับท่านอย่างนั้นเนี่ยพูดเป็นหลวงพ่อคูณเนี่ยจะเอาไงแกแต่ว่าจริงๆมันเป็นวาสนาของท่านเห็นไหมวาสนานี่พระพุทธเจ้าท่านไม่มีท่านมีไม่ทำอะไรไปตามวาสนาเพราะวาสนาท่านตัดขาดพระหันท่านตัดวาสนาไม่ขาดเพราะฉะนั้นอาการต่างๆที่เคยเล่าภาษาดิบุตรเดินก็ไม่เรียบร้อยภาษาดิบุตรที่ดินเนรคือทักว่าหลวงพ่อนุ่งสบงชายชายสบงเสมอเนรทักกับเนรน้อยๆทักกับท่านต้องไปจัดใหม่นะฮะจัดใหม่เข้าไปในพุ่มไม้แล้วจัดนุ่งสบงใหม่ออกมาถามว่าเป็นไงเรียบร้อยยังอาจารย์เน้นที่ดูนะคือว่าท่านก็เป็นอย่างนั้นนะฮะเป็นวาสนาของท่านเดินเหินเนี่ยไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราไปมองในแนวว่าพระจะต้องเรียบร้อยจะต้องนั่งนิ่งๆกระดุกกระดิกไปไหนไม่ไหวนะฮะบางองค์ท่านปุกลิกท่านอย่างนั้นไอ้วาสนาท่านอย่างนั้นนะท่านนั่งนิ่งไม่ได้หรอกเป็นพระหันแล้วท่านยังไม่นิ่งหรอกเพราะมันความสงบแต่มันอยู่ข้างในตรงนี้มันเป็นวาสนาแล้วท่านเองท่านไม่รู้นะฮะท่านเองท่านไม่รู้ตัวของท่านหรอกไม่ได้คือมันเคลื่อนไหวไปโดยธรรมชาติของท่านอย่างที่เคยเล่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์หนึ่งนะไม่ต้องออกชื่อท่านนั้นสิ้นพระชนม์เป็นนานเวลาท่านไหว้เนี่ยท่านทำอย่างนี้ริ้วจริงเลยทำยังไงไม่รู้มันทำแล้วท่านไม่รู้เลยนะฮะ ทำมาจนแก่อายุ72แล้วไปเที่ยวรอบโลกมาก็ถ่ายเป็นภาพยนตร์มาฉายกันดูนะครับพอมาถึงตรงนั้นแล้วเนนก็หาตึงตึงแต่เอ๊ะก็หัวเราะอะไรกันเราก็หัวเราะอะไรกันดูดูมือเราเป็นอย่างนี้เหรอถ้าเราเป็นอย่างนี้หรือท่านเพิ่งรู้แล้วก็ท่านก็เลิกได้นะฮะท่านก็เลิกได้ทีหลังท่านก็พยายามกดมือไว้ไม่ให้กระดูกกระดิกก็นั่งไหว้ไปหน่อยเป็นอย่างเงี้ยในวังก็นั่งไหว้อย่างเงี้ยคือวาสนาท่านนะฮะวาสนาท่านแล้วก็ไม่มีใครกล้าเตือนไม่ใครกล้าบอกเพราะว่าท่านเป็นเนรปกเก้าตั้งแต่เป็นเนรใหญ่มากเลยก็แล้วในสุดท่านก็รู้ของท่านคือท่านก็เลิกได้เพราะงั้นพวกเหล่านี้เราจะเห็นว่าเวลาตอบในรับสั่งตอบว่าพระพุทธเจ้าเน้นที่อะไรแล้วก็ถามว่าอย่างไรก็ตอบท่านนั้นน่ะเราไม่เห็นความแตกต่างระหว่างวิมุตติกับวิมุตติเห็นไหมไม่แตกต่างเฉพาะตรงนี้แต่นั้นเพราะไอ้ความเป็นขีณาสพเนี่ยก็เรียกอาสวะสิ้นแล้วนี่ทุกองค์มันเหมือนกันหมดเลยแต่ผลต่อเนื่องจากการละกิเลสเนี่ยมันไม่ได้ละไปจนถึงวาสนาได้วาสนามันไม่ใช่กิเลสมันเป็นสิ่งที่สะสมอยู่ในจิตสันดานของเขาดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นะฮะบวกก็ได้ลบก็ได้ก็แล้วแต่แล้วกําเนิดชาติกําเนิดที่ผ่านภพชาติต่างๆมาเนี่ยมันก็กลายเป็นวาสนาที่เคยเล่าถึงคนมานั่งฟังเทศน์4คนคนหนึ่งก็นั่งขีดดินคนหนึ่งก็นั่งเขย่าต้นไม้คนหนึ่งก็นั่งดูดาวคนหนึ่งก็นั่งสับปะงกตลอดระยะเวลาก็เป็นอย่างนั้นนั่นคือวาสนาของท่านคนไม่เข้าใจแต่พอถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกวาสนาเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละคนที่ขีดดินในชาติก่อนเคยเป็นไส้เดือนมาคนเขย่าต้นไม้ก็ชาติก่อนก็เป็นลิงมาคนที่นั่งสับประงกก็ชาติก่อนเป็นงูมาคนที่แงนไปโน้นแงนไปนี้มองซ้ายมองขวาเนี่ยเคยเป็นหมอดูดาวนักขัตฤกษ์มามันติดอ่ะแล้วท่านเองไม่รู้ท่านเองจะไม่ได้รู้ว่าอิริยาบถตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างเพราะงั้นวาสนาจึงไม่ได้ไปบอกว่าไม่ต่างกันเห็นไหมพระเจ้าจะบอกเฉพาะว่าเราไม่เห็นความต่างกันระหว่างวิมุตติกับวิมุตติเท่านั้นปัญหาทั้งหมดเป็นปัญหาจากประสบการณ์พระสูตรนี้เราจะเห็นว่าพระนางสุมนาราชกุมารีท่านก็ถามจากประสบการณ์แล้วท่านก็เป็นพระโสดาบันนะราชกุมารกับเพื่อนเนี่ยมันก็คือประสบการณ์ในชีวิตของท่านเหล่านั้นแล้วท่านก็รู้ด้วยญาณของท่านแล้วก็เอามาตั้งเป็นประเด็นปัญหาถามถึงความแตกต่างหรือการจำแนกของกรรมตอนนั้นเองนะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ